Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Нема дощу, молися. Та інші дієві поради від кримських чиновників.
Власті Криму заявляють, що за счет води в Байданському водопровідці рішав проблему водоснабдження Сіверного Криму.
Солодкого життя в Криму більше не буде.
Этот год вообще-то засушливый очень. В этом году это сбор не сильный.
Та чому навіть російські бізнесмени бояться інвестувати в анексований півострів?
Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя на цьому тижні оголосив вирок фігурантам справи 26 лютого. Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі засудили до 4 років 6 місяців умовно. Арсена Юнусова і Іскендера Кантемірова до 4 років умовно. Іскендера Емірвілієва до 3 років 6 місяців умовно з випробувальним терміном 3 роки кожному. Нагадаємо, що 26 лютого перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим у 2014 році відбувся масштабний мітинг прибічників і противників територіальної цілісності України. Поміж перших були кримсько-татарські та проукраїнські активісти. Їм протистояли проросійські мітингувальники, яких організували лідери партії «Руська єдність» на чолі Сергієм Аксьоновим, що зараз очолює російський уряд Криму. У січні 2015 року Кримське управління слідчого комітету Росії розпочало кримінальне провадження про масові заворушення на мітингу 26 лютого 2014 року. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чигоз, що був засуджений за справою 26 лютого до 8 років ув'язнення, але згодом був за обміном відпущений до материкової України, вважає, що весь цей процес був спрямований Росією не проти окремих людей, а проти всього кримсько-татарського народу.
Ціленаправлено був удар, ділився на Меджліс, і зампредседателя Меджлісу в даному випадку попав за решетку, як от таке комплексне направлення отработки Меджлиса. Алі Асанов и Мустафа Дегерменджи, они просто отказались подписывать и идти на сделку со следствием. В результате их продержали там практически 2 года. 2 года отсидели, а власть вынуждена была под давлением общества в Крыму, общества в Украине, международных институтов, лидеров стран, вынуждены были отпустить. В результате они получили условный, да, они на крючке, но все-таки это условное ограничение свободы.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Молитися за дощі. Буквально так пропонує вирішувати проблему водозабезпечення півострова генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов. В інтерв'ю кримській газеті він пропустив, що вже незабаром воду в квартири кримчан будуть подавати по годинах. А на питання журналіста, як же врятувати Крим, він відповів, що допомогти здатна тільки Небесна канцелярія. Раніше підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що незважаючи на посуху, курортні регіони півострова забезпечені питною водою, а на північ Криму вода буде перекачена з гірських водосховищ. Засновник Ялтинського зоопарку «Казка» та парку «Левів Теган» Олег Зубков скептично ставиться до цієї ідеї, оскільки, за його словами, навіть за умови великих дощів водосховища гірського Криму будуть наповнюватися декілька років, а зараз вони повністю спорожніли.
Сьогодні же Тайганське водохранилище практично пусте, на його дні жалка луга, которая даже не покрывает ни плотину, ни гидросооружения, которые, ну, к сожалению, распыхаются сегодня. При этом власти Крыма заявляют, что за счет воды, находящейся в Тайганском водохранилище, решат проблему водоснабжения Северного Крыма. Ну, мне дивно смотреть на водохранилище пустое и слышать главу республики Сергея Валерьевича Аксенова, который говорит, что решит проблему водоснабжения Северного Крыма за счет высохшего Тайганского водохранилища.
Доктор геологічних наук, заведующий кафедрою гідрогеології та інженерної геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Кошліков зазначає, що альтернативи дніпровській воді для Криму нема. А опріснення морської води – це дуже дорогий проект навіть для російського бюджету.
Что касается опреснения, это очень сложная технологическая вещь и, в принципе, очень энергозатратная. Где брать энергию для опреснения? Мы же не Арабские Эмираты, чтобы нефть спаливать. Даже Россия – страна очень богатая. Но каким образом? Или электричество, или атомные станции. Вот. То есть энергозатратная вещь. Цена этой воды будет бешеная. Вопрос технически решаемый, но примерно как добыча золота из морской воды. В принципе, можно, а технологическая рентабельность невысока. Будет определяться, сколько будет стоить это все.
Кандидат історичних наук Олександр Севастьянов у коментарі радіо «Крим Реалі» нагадав, що усвідомлення того, що без дніпровської води не буде розвитку Криму, до науковців прийшло ще на початку 19 століття.
Еще основатель Никитского ботанического сада Стевен еще в 30-е годы 19 века говорил о том, что, ну, в общем-то, канал из Днепра – это такое самое оптимальное решение. Однако, по факту, до 1916 года фактически вот эта идея, в общем-то, витала, но в 1916 году было принято решение, что строить будем. Но потом наступил 17-й год, и, в общем-то, эта идея надолго, опять-таки, вплоть до 50-х годов, была отложена в сторону.
У червні 2018 року керівник Науково-дослідницького інституту сільського господарства Криму Володимир Паштецький повідомив, що з 1985 по 2018 рік середня температура повітря на півострові підвищилася на 2 градуси, і що тепер засухи в Криму будуть траплятися частіше.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Депутат Держдуми від анексованого Криму Наталя Поклонська на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook розповіла, що до неї звернулися бджоляри з Красногвардейського району півострова. Вони поскаржилися на дії фермерів, що в порушення всіх норм обробили поля отрутохімікатами, через що загинуло багато бджіл. А бджоляри зазнали величезних збитків. Голова спілки бджолярів Криму Микола Клочко у коментарі радіо «Крим Реалі» розповів, що проблема отруєння бджіл дійсно набула масового характеру.
Проблема такая существует, и эта проблема, она возникает из-за недобросовестности отдельных сельхозпроизводителей, которые бесконтрольно применяют ядохимикаты при обработке своих посевов. Ну и кроме того, и недоработки сельхозуправлений на местах, в районах, в районных администрациях и специальной службы защиты растений, которая существует.
Глава підконтрольного Росії Міністерства сільського господарства Криму Андрій Рюмшин повідомив, що цього року в Криму буде неврожай меду через посугу. Всі бджоляри чекають на цвітіння липи, що може врятувати цього року кримське бджолярство. Я сам бджоляр, і моя пасіка буде без меду, оскільки коріандр та інші трави засохли, а соняшник ще не підійшов, повідомив Рюмшин. Цьогорічна засуха суттєво вплине не тільки на врожай сільгоспкультур, але й на кількість зібраного меду. Про це розповів і інший кримський бджоляр Прохор Буркальцев.
Этот год вообще-то засушливый очень. В этом году медосбор не сильный. Прошлый год был хороший. В прошлом году вот у меня лично было 3,5 скачки. Нормально для Крыма. Вот в этом году 1,5 скачки будет в лучшем случае. Может, кому-то повезло, может, кто-то 2 раза встречает. Связано это с тем, что дождей не было. Вот один дождь был за весь год в Белогорском районе. Снега было мало зимой. Вот. То есть это поля не орошаемые. Орошение полей очень дорогое. Я знаю, что это поливочное оборудование стоит очень дорого и просто нерентабельно. Не окупаются многие культуры, если орошать, например.
Голова спілки пасічників України Володимир Стритович зазначив, що цього року українські пасічники зберуть непоганий врожай, бо вони можуть вільно пересуватися регіонами України для збору меду.
В цілому, оскільки територія України досить велика, і якщо вона вдаряє в одному регіоні, наприклад, на півдні, то пасічники, особливо ті, що займаються кочовим пасічництвом, швиденько перебираються в центр України, Кіровоградську область, Черкаську область, де вистачає і насаджень, і посівів, і соняшника, і фацелії, і таким чином компенсує. Я пам'ятаю ті часи, коли пасічники південних регіонів починали свій сезон з Криму, де весна приходила раніше, десь в другій половині березня, де зацвітали гірські масиви, де ці всі посіви, вони спочатку їхали в Крим, збирали там мед, а потім потихеньку з півдня так рухались на північ.
У Криму реалізується 60 інвестиційних проєктів загальним об'ємом задекларованих інвестицій в 41 мільярд рублів. Про це 17 червня повідомив генеральний директор Корпорації розвитку Криму Микола Сапрунов. Раніше повідомлялося, що тільки під час 4 ялтинських міжнародних економічних форумів було підписано угод на суму майже в 350 мільярдів рублів. Це понад 5 мільярдів доларів. Але чому не видно практичної реалізації цих проєктів? Економіста-підприємець, координатор проєктів при Уповноваженому захисту прав підприємців при президенті Росії Дмитро Потапенко впевнений, що бізнес просто не бачить сенсу вкладатися в дотаційний регіон, яким є Крим.
Инвестиции – это штука, которую нужно возвращать. А кто будет возвращать деньги из дотационного региона? Поэтому все определяется доходом. А если вы понимаете, что у вас есть люди, которые сидят на бюджете, и вы понимаете объемы этих бюджетных поступлений, то, в общем, под это вы и рассчитываете. Когда говорится о, ну, условно говоря, больше там 300 миллиардов рублей, ну, а кто их будет возвращать? Население Крыма, которое само сидит на дотации. Ну, где логика, где здравый смысл? Поэтому можно хоть описываться хоть миллиарды и триллиарды. Все равно инвестиции – это возвратность.
Екс-президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов вважає, що кримські чиновники дуже багато уваги приділяють публічним заходам, а нереальній підтримці кримських бізнесменів, що потерпають від корупції.
Значительна частина бізнесу сьогодні либо знаходиться, ну, в стані шоковому. Многие просто прекратили свою деятельность, и таких массу знаю примеров. Вот, особенно тяжело дался вот нашему крымскому бизнесу вот тот шоковый переходный период, который был предварительно объявлен там в 3-4 года, а затем завершился буквально за 9 месяцев. И мы потеряли тогда примерно 80% нашего крымского, ну, прежде всего, малого бизнеса, да.
Голова спілки підприємців Севастополя Марат Тюнін зазначає, що чиновники в його місті продовжують тиснути на бізнес. Причому, якщо спочатку під катком репресій опинилися дрібні підприємці, то тепер під загрозою закриття опинилися і більші фірми.
Вот эти все заявления там чиновников о каком-то развитии, каких-то инвестициях, ну, лично я считаю это полной профанацией. С 15-го года боремся за права предпринимателей. Правительство в Севастополе, вот, оно целенаправленно, полномасштабно разорило весь мелкий бизнес. Людей разорили, павильоны снесли, у некоторых магазины посносили, позабирали. Никакой компенсации никто никому ничего не выделяет. Пожалуйста, вам сейчас говорят, мы концы с концами не сводим. То есть раньше рассчитывали на что-то, слава богу, при Украине там пока работали, успели купить квартиру, машину, детей вырастить. Сейчас, говорят, мы не знаем, как дальше нам жить. И таких людей вот у нас лично в Союзе есть такие вот там 16 человек.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. У програмі кримчани стали менше їсти.
Продукція середня, ціни вище мирових.
Та чому на півострові дорожчає бензин?
Ви слухаєте Крим Реалії. Жителі Криму стали менше купляти продуктів харчування. За інформацією підконтрольного Росії Кримського управління статистики, кримчани скоротили споживання м'яса, молока, молочних продуктів, картоплі та овочів. За даними Кримстату, кількість забезпечених людей на півострові також зменшилася. Тепер лише один зі ста може купити все, що йому потрібно для життя. Водночас кримські статистики повідомляють про зростання доходів населення. Експерт ринку продовольчих товарів Криму Андрій Олександров ставить під сумнів достовірність цієї інформації.
По поводу первой цифры, что стали есть меньше, ну, я бы, наверное, все-таки засомневался бы в том, что стали есть меньше. В абсолютных цифрах может быть меньше, но в деньгах, наверное, столько же. А вот то, что стали получать больше, ну, тоже как бы очень мало в это верится, потому что повсеместно идет информация о обрезании бюджетов на фонд оплаты труда, сокращении каких-то премий, надбавок, приплат и прочего. Поэтому, ну, честно говоря, для меня обе цифры Кримстата, я их ставлю под большое сомнение.
Керівник Міжнародної конфедерації об'єднань захисту прав споживачів Дмитро Янін у коментарі Радіо Крим Реалі зазначив, що після 2014 року на російському ринку продуктів відбулися значні зміни, що пов'язані як зі зменшенням доходів населення, так і з запровадженням контрсанкцій, через що вибір продуктів став меншим, а самі продукти – дорожчими.
Продукція середня. Цены выше мировых. В 2016 году каждый россиянин переплатил 4000 рублей в год за поддержку отечественному производству. Еще в 2014 году этот показатель составлял 2000 рублей. Мы переплачивали, то есть мы как потребители ежемесячно переплачиваем несколько сотен рублей во имя того, что мы покупаем свое. Сейчас появилась целая группа такая заинтересантов вот этого изоляционизма, которые зарабатывают, продавая средненькую продукцию по ценам, которые выше, чем у соседей.
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська застерігає про можливі наслідки зменшення продуктів тваринного походження в раціоні харчування кримчан.
стали менше їсти м'яса і їсть, це погано, і молочних продуктів. Тому що білок – це основа нашого харчування, це наші здорові м'язи, здорові судини, серце, кров і так далі. Хороший імунітет – це не дуже добре. Білок, взагалі, коли менше люди їдять білка, це показник того, що населення харчується гірше, тому що менше вистачає грошей. От і все.
В ефірі «Крим Реалії».
Міністерство культури Росії готує правки до наказу, що обмежує забудову історичної частини Севастополя. Таку заяву зробив глава російського відомства Володимир Медицький. 2016 року місто включили до переліку історичних поселень федерального значення. Через цей наказ влада Севастополя не може реалізувати проекти федеральної цільової програми, наприклад, з будівництва лікарень, відзначає російський губернатор міста Дмитро Овсянніков. За словами севастопольського журналіста Андрія Васильєва, обмеження на забудову в центральній частині міста були запроваджені ще 2006 року, але забудовники часто знаходили шляхи обходу цієї заборони. Теперішнє скасування заборони, на думку журналіста, пов'язане з тим, що до Севастополя переселяється значна кількість російських військових і пенсіонерів, і усі вони хочуть купити нове житло.
И есть желание правительства города в лице Дмитрия Овсянникова сотрудничать с застройщиками города, потому что ему нужно удовлетворять этот растущий спрос, и ему нужно отчитываться о том, что в Севастополе как-то развивается какой-то бизнес. А поскольку бизнес у нас весь либо под санкциями, либо задыхается под гнетом административного аппарата номенклатурного российского, который сносит торговые точки, который закрывает торговые центры, который ведет передел земли, земельных участков, то фактически единственная сфера бизнеса, которая в Севастополе сегодня нормально работает, это застроечный бизнес.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У медичних закладах Криму величезний брак кадрів. Не вистачає понад 700 лікарів. Таку заяву зробив російський міністр охорони здоров'я Криму Олександр Голенко. Медсестра з Феодосії Ірина Данилович стверджує, що з місцевих лікарень звільняються навіть завідуючі відділеннями. За її словами, це напряму позначається на якості медичних послуг.
Стало дуже тяжело працювати в державних учреждениях. Дуже тяжело, тому що додалося дуже багато непонятної писаніни. Уже є така крилата фраза по лікарні. Я учился 6 лет на хирурга, а работать приходится писателем, потому что не так важно для страховой медицины, как ты вылечил человека, как ты оказал помощь, да, в основном первичную человеку, как ты это написал на бумажке. Отчеты, очень много придирок, там, введение истории болезни, там очень много своих нюансов. И периодически проходит фонд «Белая комиссия» и много штрафов.
Пшениця Криму значно подорожчала, і це неодмінно позначиться на ціні борошна і хліба. На півострові відбулися перші сезонні закупки зерна. Через посуху та неврожай нова ціна є і у півтора рази більшою за ціну минулого року. Зараз це понад 12 тисяч рублів за одну тонну. При цьому близько 4 тисяч тонн кримського зерна російські чиновники планують направити з Севастопольського порту до Сирії. За офіційними даними 2017 року, завдяки сприятливим погодним умовам, аграрії Криму отримали рекордний врожай ранніх зернових – майже 1,5 мільйона тонн. 2018 року російські чиновники в Криму вже заявили про мільярдні збитки аграріїв через засуху.
В ефірі «Крим Реалії».
Високі ціни на бензин на АЗС Криму пов'язані з тим, що підприємцям півострова доводиться купувати нафтопродукту на біржах, а не у великих компаній, що переробляють нафту в пальне та продають його. Про це повідомив представник Кримського управління антимонопольної служби Росії Вугар Міхтіїв. А от російський глава Криму Сергій Аксьонов попросив віце-прем'єра уряду Росії Дмитра Козака закріпити за півостровом вертикально інтегровану нафтову компанію, що могла постачати бензин на Кримський АЗС не через біржу. Президент Російського незалежного паливного союзу Павло Баженов вважає, що монополізація кримського ринку навряд чи допоможе знизити ціни.
Вертикальна компанія може знайдеться, тобто задачі поставили, будуть Роснефть її виконувати. Вопрос, наскільки вирішить ситуацію. Я все-таки считаю, что нужны какие-то системные меры в целом для рынка и для интеграции Крыма в топливный рынок. Действовать, там кого-то назначить, ну а завтра это получается закрепить монополию еще в Крыму.
Партнер консалтингової компанії «Русенерджі» Михайло Крутіхін вважає, що ціна нафти не є визначальним фактором в ціні бензину. А за рахунок збільшення цін, керівництво Росії просто фінансує витрати на армію та військові авантюри.
Якщо ви мали можливість купити машину, то ви вже відноситесь до зажиточного или среднему классу в России, и поэтому вы вполне способны заплатить еще и за бензин для этой машины. А нам нужны эти деньги для того, чтобы финансировать военнослужащих. Ну, сейчас я перевожу это как военные усилия России и военные авантюры, в которые она ввязалась. Правительство совершенно точно нацелено на то, чтобы по максимуму изымать эти деньги.
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії. З вами був Олександр Янковський, і зустрінемось за тиждень. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.